Veți mai putea asculta, printre altele, sinteza unui nou raport despre situația drepturilor omului în Republica Moldova, un comentariu al lui Igor Munteanu despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova, o analiză a semnificațiilor întâlnirii de la Minsk dintre președinții Putin și Lukashenko, precum și sinteza celor mai recente evaluări ale răspândirii corupției în Ucraina. Liga pentru apărarea drepturilor omului, filiala din Chișinău a unei organizații internaționale cu sediul la Paris, constată într-un nou raport că în privința libertăților cetățenești, situația din Republica Moldova s-a înrăutățit în 2002. Vlad Țurcanu.
Pe parcursul anului trecut, autoritățile comuniste ale Republicii Moldova au sfidat și au încălcat cu regularitate, deseori în mod conștient, drepturile cetățenilor, a declarat astăzi Europei Libere președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului, Paul Struțescu. Potrivit lui, situația în acest domeniu este în continuă degradare din cauza numeroaselor abuzuri pe care le comit funcționarii publici. Raportul întocmit de experții LADO semnalează cazuri concrete în care cetățenii au fost și sunt în continuare privați de drepturi elementare. Paul Surțescu.
În baza probelor, exemplelor, dovezilor, plângerilor parvenite de la cetățenii la Liga pentru apărarea drepturilor omului, am constatat că drepturile și libertățile cetățenilor au fost încălcate mai grav decât în anii precedenți. Drepturile omului în Republica Moldova au fost încălcate la fiecare pas, grosolan, în primul rând, de către autoritățile statului și de funcționarii publici. Considerăm că cel mai frecvent nu a fost respectat dreptul la viață și aici mă refer la respectarea drepturilor deținuților, la tratamente inumane și tortură, la sclavie, muncă forțată, dreptul la libertate, siguranță persoanei, la o judecată echitabilă, etc. În izolator de detenție preventivă și la comisariatele de poliție. Sunt cetățeni care se află luni în șir, chiar și ani, în așteptarea unei hotărâri a instanței de judecată, fără a avea acces la avocați. Nici reprezentanții ONG-urilor nu au acces în aceste instituții represive. Spun aceasta pentru că am semnalat și cazuri de sinucideri, cazuri de maltratări.
Dreptul cetățenilor la o justiție corectă și dreptul la informare au fost încălcate cel mai des de către autoritățile comuniste în 2002, potrivit lui Paul Struțescu. Președintele Lado consideră că actuala guvernare n-a îndeplinit recomandările în această privință ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, deoarece a subminat independența justiției și n-a transformat compania de stat Teleradio Moldova într-o instituție publică. Paul Struțescu a menționat în context că atacurile și presiunile la adresa unor instituții de presă independente, inclusiv suspendarea postului de radio Vocea Basarabiei, reprezintă, citez, o temelie pentru instaurarea de către Partidul Comuniștilor a unui sistem politic dictatorial în Republica Moldova.
Autoritățile în mod deschis au întreprins diverse acțiuni pentru a lua sub control mass media independentă. Aceste presiuni asupra mass media independente se fac pentru a le încorpora în activități cu caracter politic pentru a susține partidul majoritar, partidul de guvernământ. Și toate aceste tentative de a lua sub control întreaga societate, inclusiv societatea civilă, face ca să se instaureze o temelie a unei dictaturi, așa precum avem exemplul Belarusiei sau alte țări slavone care au tradiții dictatoriale mai vechi.
Paul Struțescu a adus un exemplu de încălcare, în opinia sa, a drepturilor minorităților naționale.
În anul 2002 au fost încălcate în continuare drepturile minorităților naționale. Mă refer aici în primul rând la romi. Mă refer aici la unitatea teritorială administrativă Găgăuzerii. Autoritățile centrale de la Chișinău au utilizat resurse publice și bani publici pentru susținerea unui singur candidat la alegerile locale pentru alegerea bașcanului din Găgăuzerii. Aceste alegeri sunt o farsă și este un mare pas înapoi în materie de democrație electorală.
Președintele Ladu ne-a informat că va transmite studiul elaborat de organizația sa instituțiilor europene și celor naționale. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În județul Bălți, organizațiile neguvernamentale vor avea la dispoziție de acum înainte o nouă modalitate de a se face cunoscute prin internet, grație unei inițiative despre care relatează corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Începând cu ziua de astăzi, în internet a început să funcționeze un nou portal informațional destinat promovării organizațiilor necomerciale din Republică. Portalul a fost conceput de către branșa din Bălți a Programului de Instruire și Acces la Internet, IATP, în colaborare cu agenția de știri DK Press. Dar iată ce ne-a comunicat în legătură cu acest eveniment Igor Mironiuc, coordonator IATP, branșa Bălți.
Din câte cunosc eu, în Moldova activează foarte multe ONG-uri, dar nu prea se cunoaște despre activitatea lor. Ce fac ei, ce rezultate au obținut. De aceea, în colaborare cu DK Press, ne-am pus scopul să creăm un portal al comunicatorilor de presă, în care orice ONG ar putea să facă cunoscut organizațiilor media informația despre activitatea lor.
Potrivit lui Igor Mironiuc, acest proiect a fost lansat și pornind de la faptul că presa locală este prost informată despre activitățile din sectorul asociativ. Igor Mironiuc.
Dat fiind faptul că mass media și asociațiile obștești sunt două componente importante ale societății civile, totuși ele sunt distanțate una de alta și presa nu tot timpul acordă o atenție cuvenită sectorului asociativ. Prin intermediul acestui portal ne-am pus ca scop să creăm o punte de legătură între presă și ONG-uri, ca oamenii, în beneficiul cărora lucrează asociațiile obștești, îndeplinesc diferite granturi, să cunoască mai mult despre ele și cred că prin intermediul acestui website se va crea o imagine și mai bună în rândurile populației despre ONG-uri și beneficiul pe care ar putea ele să ofere. Această pagină în spațiul virtual al Moldovei este importantă și pentru presă, deoarece aici ar putea să găsească toată informația despre ONG-urile care realizează careva proiecte sau activități în beneficiul public.
Igor Mironiuc a mai comunicat că branșa din Bălți a IATP oferă în mod gratuit ONG-urilor din nordul Republicii Moldova și alte servicii.
Pentru ONG-uri, noi oferim cursuri de instruire, acces gratuit la internet în clasa noastră de calculatoare. Avem un scop de a lărgi resursele despre ONG-uri și pentru ONG-uri la noi în Republică. Pentru aceasta, noi le ajutăm ca ei să poată crea paginile lor web. Astfel, ei vor avea posibilitatea să facă cunoștință utilizatorii internetului cu informația despre ei, ce au realizat, ce planuri au pe viitor. Această informație este bună și pentru finanțatori, deoarece ei imediat pot să vadă ce ar reprezenta această organizație sau alta.
Notăm la final că programul de instruire și acces la internet este susținut de Guvernul Statelor Unite prin intermediul Consiliului American pentru Cercetări și Schimb Internațional, IREX. Din Bălți, Vitalie Cazacu, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Problema filmelor fantomă și stilul remanierilor din guvernul de la Chișinău, acestea sunt două dintre temele abordate de publicațiile din Republica Moldova. Revista Presei este semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
La prima vedere, ceea ce caracterizează anul fiscal 2002 este lupta aprigă a statului împotriva firmelor fantome, scrie avocatul Alexander Velcev în săptămânalul Economicescui Obozrenie. În realitate, citez, nimeni nu luptă cu aceste firme. Au de pătimit cei care au fost păcăliți de firmele fantome. Sarcina organelor fiscale este nu atât căutarea escrocilor, cât pedepsirea contribuabililor onești care au comis gafe. Iată cum se face că agenți economici importanți ce transferă milioane de lei în buget sunt declarați complici ai firmelor fantomă. Organele fiscale, sub pretext că luptă cu firmele fantomă, îi despoaie pe contribuabilii care se conformează legislației, constată Alexandru Velcev. Luptând pentru umplerea bugetului, organele fiscale îi distrug pe cei care și transferă cei mai mulți bani în buget. În consecință, întreprinderile pătimitoare părăsesc piața. Dacă citez, puterea nu-și va schimba atitudinea față de contribuabili dacă nu-i va cointeresa pe aceștia și va stoarce impozite cu ajutorul fiscului și poliției, ne așteaptă colapsul economic, am încheiat citatul. În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru scrie despre ciudatele remanieri guvernamentale de la noi. Bună cuvință, normele democratice și transparența cer ca o acțiune ce vizează o persoană publică să fie motivată și explicată opiniei publice și, cu atât mai mult, persoane respective, scrie Nicolae Negru. Președintele Voronin însă schimbă miniștrii ca și cum ar schimba mănușele, fără a găsi de cuvință să explice cuiva ceva, fără a formula vreun reproș la adresa celor demiși. Cu ce s-a făcut vinovat de pildă fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz? Care a fost vina ministrului energetice Ion Leșan, a ministrului învățământului Vancea? De ce a fost demisă Stella Școla, viceministru al transporturilor și telecomunicațiilor, director general al MOL Telecomului? Aceeași atitudine de dispreț față de opinia publică transpare și în faptul că președintele RME-ului nu reacționează niciun fel la protestele muncitorilor fabricii Bucuria, care îl acuză pe premierul Tarlev de o fraudă ce îi costă astăzi 2,5 milioane dolari. Ce să credem noi în această situație, se întreabă publicistul de la Jurnal de Chișinău, că muncitorii de la Bucuria îl defăimează pe Tarlev sau că Voronin are nevoie de un premier ascultător deasupra căruia să atârne sabia justiției comuniste? Săptămânalul Timpul inserează un interviu cu Nicolae Chertoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Moldova, analist politic. Moldovenii s-au deprins ca liderul de partid să fie cu burtă, rotund la față și rumân, un șașlăcar adevărat, cu apucături de președinte de colhoz, care spune lucruri simpliste pe un ton categoric, scrie Nicolae Chertoacă. Politica noastră nu are nevoie de lideri prea buni. Aici principiile și corectitudinea sunt un mare dezavantaj, pentru că electoratului nostru îi place să fie indus în eroare. Îmi amintesc de regretatul Gheorghe Ghimpu, omul care a arborat tricolorul pe clădirea Parlamentului. Întotdeauna purta o îmbrăcăminte foarte modestă. Prin 94, în timpul campaniei electorale, o femeie zice: domnule Ghimpu, de când vă știu, purtați numai acest paltonaș. Dacă nu puteți face mai mult pentru dumneavoastră, cum o să faceți bine pentru popor? Așa judecă marea noastră majoritate. De aceea moldovenii au nevoie de încă vreo 30 de ani ca să se elibereze de mentalitatea veche sovietică în fond de robi, constată Nicolae Chertoacă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Republica Moldova și Ucraina sunt hotărâte să coopereze în procesul integrării europene. Așa reiese dintr-un comunicat dat publicității după întâlnirea de astăzi de la Chișinău dintre președintele Vladimir Voronin și Alexandru Cealoi, responsabil cu integrarea europeană în Ministerul de Externe de la Kiev. Ideea apropierii de Uniunea Europeană a fost prezentă foarte des în ultima vreme în declarațiile conducerii politice din Moldova. Dar comentatorul nostru, Igor Munteanu, se întreabă cât de profund este acest nou entuziasm pro-european expus și cu ocazia recentei vizite la Chișinău a președintelui Bulgariei.
Vizita președintelui bulgar Pârvanov în Moldova inaugurează, în opinia autorităților de la Chișinău, un nou an politic, un an pe care liderii Partidului Comunist din Moldova l-au anunțat că se va concentra pe orbita integrării europene și a unui salt calitativ nou în domeniul economic. Autoritățile de la Chișinău au dorit să prezinte această vizită ca fiind legată strategic de inițiativele președintelui Voronin de apropiere a Republicii Moldova de structurile Uniunii Europene, făcând paradă din faptul că sunt pregătiți să învețe din succesele și erorile statelor vecine mai avansate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Exemplul Bulgariei este din această perspectivă bun de urmat, dar numai în cazul în care este privit în ansamblul său de acțiuni și angajamente pe care această țară le-a urmat insistent după schimbarea de putere care a avut loc în 1995. Bulgaria, devenind credibilă numai după aruncarea de la putere a formațiunilor colaboraționiste, Partidul Socialist Bulgar, și formarea unei coaliții guvernamentale de centru-dreapta, Uniunea Forțelor Democratice. Astăzi, aflându-se în posesia unui roadmap în care se găsesc integrate principalele repere ale strategiei de preaderare la Uniunea Europeană, alături de România, Bulgaria nu prea are timp de pierdut pentru relații privilegiate cu Republica Moldova. De altfel, singurul interes pe care președintele bulgar l-a promovat cu succes la Chișinău este cel legat de tranzitarea deșeurilor nucleare pe teritoriul Republicii Moldova și protejarea minorității bulgare din sudul Bugeacului sub aspect cultural, economic și politic. Rezonanța simbolică de care se bucură acest subiect în mediile bulgărești nu a fost de neglijat în perioada în care Republica Moldova își întemeia organizarea teritorială administrativă pe județe, 1998-1999, și nu va fi de neglijat nici în continuare, care explică și motivele pentru care președintele Pârvanov a promis o susținere consistentă cu etnicilor săi din județul Taraclia, înființarea unei universități bulgărești, investiții în industria locală și alte avantaje comparative care vor crește progresiv statutul social și politic al acestei minorități. Șeful statului bulgar consideră de altfel că dialogul politic din ultimii 12 ani a fost insuficient de activ între Bulgaria și Republica Moldova, ca și cum n-ar ști că aceste relații nici nu existau până la 1991 și că abia după colapsul partidelor unice din spațiul Europei Centrale și de Est, dar și din fosta URSS, s-au creat anumite condiții pentru redeșteptarea bulgarilor ca grup etnic distinct de altele și stabilirea unor relații diplomatice între Sofia și Chișinău. Acest lapsus de memorie, remarcat în scurtul discurs al președintelui bulgar, pare să însemne în realitate un tribut plătit ideologii promovate de autoritățile de la Chișinău, care s-au străduit să blameze cu înverșunare orice referință la politicile pe care le-au urmat guvernele precedente. Politica minorităților este fără îndoială un teren pe care Partidul Comunist din Moldova a câștigat multă audiență, dar acest as strategic al internaționalismului sau militant nu echivalează și nici nu substituie capacitatea internă a autorităților din Republica Moldova de a se conforma cerințelor structurale pentru integrare în spațiul instituțiilor politice și economice europene, inclusiv prin stabilirea unui traseu de preaderare la Uniunea Europeană, agreat și încurajat de Bruxelles pe cele 29 de capitole de negocieri ale achizului comunitar. Deocamdată, integrarea europeană este, în interpretarea autorităților moldovenești, mai degrabă un tribut pe care actualul partid de guvernământ trebuie să-l plătească pentru a ține deoparte adevăratele grupuri politice pro-europene de Republica Moldova, încercând să le preia imaginea și să-și însușească cu nerușinare sloganurile lor. Există însă o mare diferență între asimilarea conștientă a obiectivilor de integrare europeană și jongleriile pe care purtătorii de imagine ai actualului președinte le aplică în raport cu presa locală și publicul dezinformat. Ar trebui să recunoaștem însă că această integrare nu poate izbândi atâta timp cât aceste autorități centrale nu-și vor struni pasiunile ideologice și nostalgiile totalitare, care împiedică vizibil procesul de normalizare și cristalizare a unor relații prietenești cu vecinii imediați ai Republicii Moldova, Ucraina și România. Pe de altă parte, orice proiecte de integrare europeană nu pot reuși decât în temeiul unui consensus public asupra costurilor și așteptărilor generate de procesul integrării europene. Costuri care derivă din capacitatea administrativă slabă, aglutinată de corupție, eficiența redusă a structurilor de stat, performanțele economice slabe și situația drepturilor omului în Republica Moldova.
Ați ascultat un comentariu semnat de Igor Munteanu. Problema corupției larg răspândite este un obstacol în calea integrării europene, nu doar în cazul Republicii Moldova, cum ați putut auzi și în comentariul lui Igor Munteanu, ci și în cazul Ucrainei. Un recent sondaj de opinie arată că 4/5 din ucrainieni sunt de părere că oamenii politici și membrii structurilor administrative sunt corupți. Detalii de la Edgar Șelaru.
78% dintre cei care au răspuns la chestionar consideră că majoritatea oficialilor guvernamentali iau mită, iar 44% au mărturisit că ei înșiși au dat mită anul trecut. Cercetarea de anul acesta a fost realizată de Centrul Ucrainean de Monitorizare Socială. Anul trecut, o cercetare pe aceeași temă indica și ea o situație proastă. 65% din ucraineni considerau corupția un fenomen larg răspândit. Acel sondaj a fost realizat de o organizație neguvernamentală, Parteneriatul pentru o Societate Transparentă, sau PTS. PTS, o organizație finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, își propune să-i convingă pe ucrainieni că fenomenul corupției nu trebuie să facă parte inevitabil din viețile lor. Directorul PTS, Marta Kolomaeț, ne-a declarat că organizația își propune să îi informeze pe cetățenii de rând ai țării despre drepturile pe care le au și de asemenea să-i ajute să înființeze grupuri care să lupte împotriva corupției. De asemenea, Parteneriatul pentru o Societate Transparentă ajută întreprinderi mici și mijlocii să se descurce în hățișurile legislației sau să treacă de obstacolele ridicate de funcționarii care pretind mită, de exemplu cei de la inspectoratele fiscale, de la unitățile de pompieri sau de la inspectoratele de sănătate publică. PTS a deschis până acum 7 birouri regionale și urmează să deschidă alte 4 în următoarele zile. Aceste birouri îndeplinesc rolul de centru de consiliere, unde oricine se poate duce pentru a fi ajutat în probleme legate de corupție. Aceste centre regionale își coordonează activitatea cu alte organizații neguvernamentale interesate în combaterea corupției. Mai mulți coordonatori de proiecte ale PTS au declarat corespondentului nostru că pentru a obține rezultate în lupta contra corupției este esențial să fie stimulate reformele în administrație. Mihailo Lujețchi, primarul orașului ucrainean Drahobyč, a declarat că PTS a demonstrat că există modalități care să asigure că funcționarii primăriei lucrează de o manieră mai deschisă, mai transparentă și că în prezent deciziile importante sunt adoptate după ce au fost discutate la reuniuni publice la care participă cetățeni de rând. potrivit primarului Lujețchi, cea mai bună rețetă pentru combaterea corupției este un amestec de transparență și de implicare a opiniei publice în luarea deciziilor. Același primar a mers chiar mai departe declarându-ne.
Am aplicat și un alt proiect pentru combaterea corupției prin rotația a 70% dintre funcționarii primăriei.
Aceștia sunt trecuți de la o secție la alta. În felul acesta sunt rupte multe dintre relațiile care au făcut posibilă corupția. Rezultatele pe care le-am obținut până acum în acest mod sunt destul de bune, ne-a declarat primarul Lujețchi.
La Lucerna, în Elveția, au început astăzi lucrările unei conferințe internaționale consacrate așa numitului grup CSI-7. E vorba de fapt de cele mai sărace țări din comunitatea statelor independente. Detalii despre agenda reuniunii și despre așteptările Moldovei de la instituțiile financiare reprezentate la conferință de la corespondentul nostru Vitalie Condrațchi.
O delegație a Republicii Moldova, condusă de vicepremierul Ștefan Odagiu, ministru al economiei, participă începând de astăzi la lucrările conferinței internaționale finanțate de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional în problema reducerii sărăciei în 7 cele mai sărace țări din Comunitatea Statelor Independente. În această inițiativă numită CSI-7 sunt incluse Republica Moldova, Armenia, Tajikistan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Georgia și Azerbaijan, 35% din populația cărora trăiește sub pragul sărăciei. La această conferință, organismele financiare internaționale urmează să examineze împreună cu reprezentanți ai statelor industrializate problemele cu care se confruntă aceste 7 state și strategiile de creștere economică și reducere a sărăciei. Aceste strategii reprezintă cadrul general de colaborare cu organismele financiare internaționale, în baza cărora sunt aprobate credite pentru domenii particulare. La conferința donatorilor care se desfășoară la Lucerna, în Elveția, până pe data de 22 ianuarie, participă din partea Chișinăului și ministrul finanțelor Zinaida Greceanu și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci, care vor prezenta rapoarte despre situația economică și financiară din Republică, precum și reprezentanți a 6 organizații non-guvernamentale. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, la conferința de la Lucerna, vicepremierul Ștefan Odagiu va participa la un șir de discuții referitoare la reformele structurale, dezvoltarea sectorului privat, consolidarea integrării și cooperării regionale. Pe pagina din internet a Băncii Mondiale, dedicată inițiativei CSI-7, se arată că discuțiile la această reuniune se vor axa pe mersul reformelor structurale și măsurile întreprinse de guverne pentru reducerea sărăciei, problema datoriei externe, a corupției, precum și rolul instituțiilor financiare internaționale în reformarea economiilor acestor țări. La conferință participă vicepreședintele Băncii Mondiale, Johannes Lin, directorul Departamentului Europa 2 al FMI, John Odling Smee, cunoscutul om de afaceri american George Soros, fostul prim-ministru al Federației Ruse Yegor Gaidar, cunoscut pentru promovarea unor reforme de șoc în vederea trecerii la economia de piață. La organizarea conferinței contribuie și Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și un grup de țări donatoare. În prezent, la inițiativa CSI-7 participă 24 de țări, inclusiv Germania, Statele Unite, Federația Rusă, Japonia, Elveția și Olanda. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Irakul și Coreea de Nord au ținut și astăzi capul de afiș al actualității internaționale. Șeful inspectorilor ONU pentru Irak, Hans Blix, a anunțat că Irakul și Națiunile Unite au semnat un acord în 10 puncte privind îmbunătățirea cooperării lor. Hans Blix.
Access has been obtained to all sides and this will continue.
S-a obținut acces la toate obiectivele și asta va continua, iar partea irachiană încurajează și acceptarea accesului la locuințele private, a spus Blix. Pe lângă accesul neîngrădit la orice obiective suspecte, acordul ar permite chestionarea unor specialiști irachieni, inclusiv la domiciliul acestora. Semnarea acordului contrastează cu ceea ce scrie presa irachiană de astăzi, care acuză pe inspectorii ONU de provocări ilegale și imorale și de căutare de informații în scopuri de spionaj. Subsecretarul de stat american John Bolton a declarat astăzi la Beijing, după convorbiri cu oficialitățile chineze, că este momentul ca problema programului nuclear nord-corean să fie adusă în fața Consiliului de Securitate ONU. Bolton a spus că, în opinia sa, China nu s-ar opune acestei măsuri.
I do not detect any substantial opposition to bringing the matter into the council.
Nu am observat nicio împotrivire substanțială din partea Chinei față de aducerea chestiunii în fața Consiliului de Securitate, a spus emisarul american. Luna aceasta, Coreea de Nord s-a retras din Tratatul Internațional de Neproliferare a Armelor Nucleare, după ce anterior anunțase că își reia programul nuclear și îi expulzase pe inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Revenim acum mai aproape de Republica Moldova, la Minsk, unde a început astăzi o vizită de 2 zile a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Un moment important pentru așa numita Uniune Rusia-Belarus, spun analiștii, încercând să ghicească încă o dată cum va arăta până la sfârșit această structură. Victor Eschenazi Moroșan.
Vizita președintelui Rusiei la Minsk și participarea sa la lucrările Consiliului Suprem al Uniunii Statale Rusia-Belarus pare să fie un succes pentru omologul său, Alexandru Lukashenko, unul din liderii cei mai izolați astăzi pe scena internațională. Putin nu a fost niciodată un entuziast al unificării ruso-bielaruse, iar scepticismul său și al altor pragmatici de la Moscova a condus la o quasi-blocare a procesului de constituire a Uniunii Statale. La întâlnirile în curs, Alexandru Lukashenko se felicita, spunând între altele că, îl citez, principalul rezultat al anului trecut a fost că am salvat Uniunea, nu am renunțat la frontierele trasate și, ceea ce este deosebit de important, am păstrat fiecare încrederea și ne-am menținut relațiile firești umane. Vladimir Putin aprecia pe de altă parte că... În ultima vreme am dezbătut o mulțime modalitățile de dezvoltare a Uniunii Statale, dar am rămas de aceeași părere în privința principalei mize. Cursul în direcția creării unei Uniuni Statale este o direcție strategică a cooperării ruso-bielaruse. Formularea lui Putin este suficient de vagă și nu conține practic niciun angajament concret. Rusia privește mai departe decât, după expresia mai veche a lui Putin, nepractica unificare politică, în condițiile marilor datorii energetice și a situației catastrofale a economiei Republicii Belarus. Moscova vizează spre organizarea în spațiul postsovietic a unei piețe unice, similare Uniunii Europene. Dincolo de relațiile umane și de direcțiile strategice, cuvântul cheie trebuie căutat în cooperare, mai precis în cooperarea economică, de prim interes pentru ambele state. Potrivit declarațiilor făcute la Minsk, valoarea schimburilor economice s-a ridicat în anul precedent la circa 10 miliarde de dolari, în relațiile economice ale Rusiei, Bielarusul situându-se pe al doilea loc după Germania. Lukashenko vorbea și despre circa 2 miliarde de dolari schimburi comerciale neînregistrate oficial, date fiind frontierele transparente dintre cele două state. O tendință bună, comenta Putin, neuitând să adauge că există, citez, probleme. Dacă tentativa adoptarea în Belarus a rublei ruse este programată pentru anul 2005, alte programe comune sunt pe durată și mai lungă. Unul din cele mai importante și bilateral avantajoase este cel de dezvoltare a industriei de automobile pe bază de diesel. O nouă generație de mașini performante, autocamioane, buldozere, autobuze, etc., ar urma să fie creată până în anul 2008, fiecare dintre state angajându-se să investească în modernizarea fabricilor sale de specialitate. Un punct de convergență în care moștenirea sovietică este readusă în discuție. Dacă Rusia posedă fabricile de motoare, asamblarea vehiculelor se face în uzinele din Belarus. Altfel spus, Moscova este dispusă și deschisă la o integrare economică, în timp ce regimul Lukashenko își caută respectabilitatea într-o deocamdată improbabilă unificare politică.
Înainte de a ne despărți, vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici.